Verkefni, blaðsíðu 91. 1. Kynntu þér klausturlíf í búddadómi nánar, til dæmis í bókinni Helstu trúarbrögð heims, og skrifaðu það stutta ritgerð. Hver tilgangur klausturlífs í búddadómi? Hvað einkennir klausturlífið? Hvaða skoðun hefur þú á því að fólk gangi í klaustur? Tvö. Fáðu nokkra bekkjarfélögum þínum með þér í að sviðsetja söguna af Siddhartha Gautama og leikið hana síðan fyrir aðra í bekknum. Þrjú. Ímyndaðu þér að þú sért fréttamaður og hafir verið viðstattur þegar Búdda flutti kenningu sína fyrir meinlæta munkunum í Benares ræðunni. Skrifaðu fréttum málið þar sem fram kemur það helsta sem Búdda sagði. Fjögur. Teknaðu mynd af hjólinu, tákni búddadóms, og skrifaðu síðan skýringar á hinum göfuga áttfalda vegi við pílárana átta í hjólinu. 5. Berðu saman helstu stefnur innan búddadóms. Athugaðu vel hvað líkt og hvað ólíkt. Hvers vegna heldurðu að ólíkar stefnur innan trúarbræða verði til? 6. Athugaðu boðurðin 10 í búddadómi og berðuðu saman við boðurðin 10 í biblíunni. Hve mörg eru eins eða svipuð? Hver þeirra eru ólík? Af hverju ætluðu séu ólík? 7. Athugaðu hvort þú getur komist í samband við búddatrúar mann. Taktu við hann viðtal og fáðan til að lýsa helstu atriðum trúarsinnar. Berðu það síðan saman við kenningar búddatrúar.